Olen kovasti iloinen siitä, että sain tulla tänne isoon kirjaan puhumaan. Olen ollut täällä aikaisemmin kerran joitakin vuosia sitten. Tuolloin toimin Suomen kristillisen lääkäriseuran puheenjohtajana ja meillä oli täällä kristillisten lääkäreiden kokous. Suomessa on toiminut yli 70 vuotta kristillinen lääkäriseura, jossa on tällä hetkellä 1150 jäsentä. Kristillinen harrastus on hyvin laajaa lääkäreiden keskuudessa. Johtunee varmaan siitä, että alalle hakeutuu henkilöitä, joita askarruttavat elämän ja kuoleman, sairauden ja kaikki perimmäiset kysymykset. Kristillisinä lääkäreinä olemme pohtineet usein, että mistä johtuu, että niin monet ihmiset nykyään vieraantuvat kirkosta. Tämä on myös suuri huolenaihe Evlut-kirkossa. Olen Evlut-kirkon kirkolliskokouksen jäsen ja täytyy sanoa, että pari viime kirkolliskokouksen aikana juuri mistään muusta olla puhuttukaan kuin siitä, että ihmiset eroavat seurakunnista, lähtevät pois Jumalan valtakunnan työstä. Tätä pohdimme Euroopan kristillisten lääkäreiden kanssa joitakin vuosia sitten Strasbourgissa Ranskassa. Ja Euroopassahan tämä maalistumisilmiö etenee vielä paljon nopeammin kuin Suomessa. Suomihan on siinä mielessä ihmeellinen paikka, että täällä järjestetään tämmöisiä valtavan hienoja kesäkokouksia, joihin kymmenet tuhannet ihmiset tulevat. Mutta meidän johtopäätöksemme siitä, että miksi ihmiset vieraantuvat Kristuksesta, eivät usko Jumalaan ja lähtevät pois kirkosta, niin kiteytyi siihen, että miksi uskoa Jumalaan, kun tiede kerran on valkotakkisten tiedemieslaumojen avulla julistanut, että Jumalaa ei oikeastaan ole olemassakaan. Eli kysymys on Charles Darwinin evoluutioteoriasta, joka ainakin meidän kokouksemme mielestä tuolla Euroopassa, jossa oli 350 kristittyä lääkäriä, niin ainakin meidän mielestämme on tärkein, keskeisin, yksittäinen syy siihen, että ihmiset luopuvat uskosta, ovat epävarmoja uskon vaelluksessaan ja jättävät Kristuksen. Voimme ikään kuin kiteyttää tämän ongelman tähän yhteen pisteeseen. Ei se missään muualla oikeastaan ole, vaan siinä, että onko ihmisillä usko luojaan. Mikä tämä kummallinen kehitysoppi sitten on, joka otti vallan vuonna 1859, kun Darwinin kirja Lajien synty ilmestyi? Se on muuten kirja, joka ensimmäisenä päivänä, kun se ilmestyi, niin myytiin loppuun. Aika erikoinen tapaus. Ikään kuin se imaistiin ihmisten tietoisuuteen ja siitä alkoi se ihmisten tietoisuuden muutos, joka muutti koko maailman kuvan. Edelleenkin Iso-Britanniassa Charles Darwin valittiin merkittävimmäksi henkilöksi viime vuonna. Charles Darwin, joka kirjoitti kirjan Lajien synnystä, lumosi myös Karl Marxin. On aika jännittävää, että Charles Darwin oli teologian opiskelija ja Karl Marx oli messiaaninen juutalainen, joka alkoi luopumaan uskosta, kun hän hurmaantui näistä sen ajan saksalaisista liberaaliteologisista aatevirtauksista. Mutta näiden kahden miehen kohtalot menevät yksiin siinä, että Karl Marx halusi omistaa teoksensa pääoma, marxilaisuuden pääteoksen, Charles Darwinille, koska Charles Darwin antoi hänen mielestään älylliset perustelut luopua Jumalasta, älylliset perustelut olla materialisti tai ateisti. Ihan samaan tapaan tämän päivän materialismin ja ateismin apostolit julistavat, että Darwin, hänen kirjansa on vähintään yhtä tärkeä kuin Raamattu, ja Darwin antoi älylliset perustelut hylätä Jumalan. Mutta onko todella näin ja mistä oikein on kysymys? Elämme hyvin jännittävää aikaa, koska me olemme eräänlaisessa murtotilanteessa. Runsas kymmenen vuotta sitten marxismi romahti. Ja samalla tavalla ennakoin, että tulee käymään myös Darwinin opeille. Nimittäin, jos luetaan Darwinin kirjaa Lajien synty tarkasti, niin se onkin aika mielenkiintoista luettavaa. Aika jännittävää on, että kaikki ne, jotka kunnioittavat Darwinia ja ovat ateisteja Darwinin takia, niin ei ne ole lukenut Darwinin kirjaa. Mä luin Darwinin kirjan Lajien synty tässä hyvin huolellisesti läpi ja mä huomasin, että hetkinen, että Darwin, tämä teologian opiskelija, niin hänhän oli varovainen mies. Ja hän kirjoitti tähän pääteokseensa kaksi keskeistä asiaa jo vuonna 1859, millä perusteella hänen oppinsa pitää hylätä. Ajatelkaa, mies kirjoittaa pääteoksen, johon kaikki hänen tutkimuksensa perustuu. Ja hänellä on rohkeutta laittaa sinne semmoinen teksti, että tulevia polvia varten, että jos nämä kaksi asiaa toteutuvat, niin hylätkää minun oppini. Uskomatonta. Olen kuvannut tätä asiaa tarkemmin kirjassani Noan päivät, joka ilmestyi joitakin vuosia sitten, tätä, että kuinka Darwin oikeastaan tosiaalisesti tänä päivänä on itse kumonnut oppinsa, ja mä nostan hattua Darwinille. Darwin nimittäin sanoi, että siihen aikaan, kun Darwin kirjoitti kirjansa 150 vuotta sitten, niin ei ollut kaivettu tuommoisia fossiileja tai kivettymiä esiin kovin paljon, niin Darwin sanoi, että jos sitten myöhemmin osoittautuu, että erilaisten eläinten välillä ei ole välimuotoja, jotka yhdistäisi ne semmoisessa kehityssarjassa, niin hylätkää minun oppini. No, Darwinin jälkeen on kaivettu esiin muutama 10 miljardia fossiilia ja on todettu, että välimuotoja ei ole. Tämä on uskomaton asia. Kiinalaiset tutkijat tässä ihan viime vuosina on löytänyt kaikista alimmista maakerrostumista Kiinassa. Ensimmäisestä kerroksesta, missä monisoluisten eläinten jäämiä löytyy, niin he on löytänyt kaikkien elämän rakennetyyppien fossiilit samanaikaisesti. Se on kerta kaikkiaan järkyttävä isku kehitysopille, koska sieltä löytyy muun muassa kala, jolla on selkäranka, sydän, kaikki. Heti kun löytyy tavaraa, niin kaikki rakennetyypit löytyvät samalla hetkellä. Kaikki eläinkunnan monisoluisten rakennetyypit. Sehän kertoo luomisesta. Kiinalaiset on muuten aika vitsikkäitä. Ne on sanonut, että meidän maassamme kyllä Darwinia saa arvostella, mutta ei hallitusta. Mutta lännessä hallitusta saa arvostella, mutta Darwinia ei saa arvostella. Tämä on niin sanottu likainen liikesalaisuus tällä hetkellä. Kivettymien ja muinaisjäännösten tutkijat ovat sanoneet, että tämä on likainen liikesalaisuus, että oikeastaan meillä ei ole enää mitään, millä me puolustelisimme darwinismia, mutta pidetään se noin vähän niin kuin salassa. Darwin sanoi toisen asian, että toinen sellainen seikka, millä perusteella minun teoriani ehdottomasti romahtaa. Hän käytti näin väkevää kieltä, että Darwin kirjoitti kirjansa, että jos tämä toteutuu, niin minun teoriani ehdottomasti romahtaa. Darwin sanoi, että jos voidaan löytää semmoinen elin, joka ei pienin askelin voi muuttua toiseksi elimeksi, niin silloin minun teoriani ehdottomasti romahtaa. Ja se on löytynyt. Tällä hetkellä viisaat valkotakkiset tiedemiehet tuolla yliopistoissa julistavat, että nämä varikset ja harakat ja muut pikkulinnut, joita täälläkin hyppii, niin ne ovat kaikki polveutuneet Tyrannosaurus Rexistä ja Brontosauruksesta ja ovat dinosaurusten jälkeläisiä. Tiede väittää siis, että kotikuusessa oleva varis on joskus ollut dinosaurus tai hirmulisko. Tämä on tiedettä, tieteen virallinen kanta. Mutta siinä on vain yksi ongelma, että jos on löydetty jostakin dinosauruksen fossiili, jossa on jotakin karvaa muistuttavia, jotka voisivat olla esihöyheniä, niin ei se tarkoita sitä, että sisilisko voisi muuttua kottaraiseksi. Siinä on muutama probleemi. Sen täytyy hommata siivet, lähtee lentämään, mutta ennen kaikkea sen täytyy muuttaa hengitystään. Tuossa kun mä tulin tänne, niin oli upea näky tuosta, kun ajelin autolla, niin joutsen lensi siinä sielimieni edessä. Ja ihailin sen linnun lentoa. Mutta ajatelkaa joutsenkin, kun se lentää, tai otetaan vaikka hanhi, niin mitä siinä oikein tapahtuu? Eräs mies, joka ensimmäisenä kiipesi Mount Everestin huipulle ilman happipulloja, niin oli tosi hengästynyt, koska siellä on niin vähän happea, ja hän aina 5 metriä nousi ja hengitti, ja sitten 5 metriä nousi, ja lopulta pääsi sinne Mount Everestin huipulle, ja huokasi, että kyllä oli raskasta, mutta kyllä se kannatti, kun on niin hieno näköala, niin hän istui siinä ja katteli sitä Himalajaa, niin yhtäkkiä kuului sieltä yläpuolelta, katso mitä siellä, niin hanhet lensi hymyposkella siitä hänen ylitseen ilman mitään maitohapoilla olemista. Naureskellen lensi. Linnuthan lentää tämmöiset linnut tuolla 10 kilometrissä ihan ilman mitään tuskaa, koska heillä on, Jumala on laittanut linnuille läpivirtauskeuhkot. Ne pystyy imuroimaan siitä ohuesta ilmasta sen hapen, koska siellä keuhkoputkissa happi menee tohon suuntaan ja veri tohon suuntaan ja ne imee niin kuin sen hapen ja ne pystyy lentämään siellä. Lintu hengitti se sitten sisään tai ulos, niin se ilma menee aina samaan suuntaan. Se on fantastinen ratkaisu. Nyt voidaan kysyä, että sisilisko, joka hengittelee yhtä heikosti kuin me tässä, siis ulos sisään, niin kyllähän se näinkin käy, mutta ei Mount Everestin huipulla. Niin liskon olisi pitänyt pidättää. Kuinka kauan se lisko voisi pidättää hengitystään, että sille vaihdettaisiin niin kuin evoluutioteorian avulla uudet keuhkot? Ei, hyvät ystävät, se ei onnistu. Toinen asia, minkä Jumala on ratkaissut tässä linnun keuhkoasiassa, on se, että lintuhan lentää semmoisessa höyhen makuupussissa. Kuinka moni teistä on nukkunut höyhen makuupussissa? Tuliko kylmä? Tuli hiki. No ajatelkaa lintua, kun se painelee tuolla hirvittävät lihakset makuupussissa, höyhen makuupussissa lentää. Se on sama kuin ottaisit höyhen makuupussin, tekisit sinne reijät jaloille ja juoksisit maratonia höyhen makuupussissa, niin miten pitkällehän sitä mahtaisi päästä ennen kuin tulisi lämpöhalvaus. Mutta linnulla on ilmajäähdytys. Samalla tämä nerokas mekanismi, joka imuroi sen hapen sieltä harvasta ilmasta, niin jäähdyttää sen linnun niin, että se ei saa lämpöhalvausta, kun se lentää. Siis Jumala on kaksinkertainen nerokas supersuunnitelma tässä keuhkossa. Siis eivät liskot voi kehittyä linnuiksi, koska niiden pitäisi pidättää hengitystään 200 miljoonaa vuotta, jotta voitaisiin tehdä tämä iso remontti, uusia tämä ilmajäähdytys ja verenkierto, sydämen pumppaus, kaikki virtaukset. Tässä on se. Tässä on se elin, joka ei voi muuttua toisekseen pienin askelin, vaan se on kerta remontti. Jos Darwin sanoi, että jos te tällaisen löydätte, niin silloin minun teoriaani ehdottomasti romahtaa. Hän käytti sanaa absoluuttisesti romahtaa. Niin meidän pitäisi nyt kuunnella Darwinia, koska Darwin on itse kumonnut oman teoriansa tosiasiallisesti. Tätä asiaa olen tarkemmin kuvannut kirjassani Noan päivät. Mitä muuta sitten fossiileista? Viime pääsiäisenä mä meinasin pudota kirjaimellisesti sohvalta lattialle, kun mä kuulin uutisen, mitä viime pääsiäisenä tieteessä löydettiin. Se on kerta kaikkiaan uskomaton fossiililöytö, mikä viime pääsiäisenä tehdään. Se oli BBC:ssä, CNN:ssä, kaikissa kansainvälisissä uutistoimituksissa ykkösuutinen, mutta ei Suomessa. Suomi on sellainen merkillinen paikka, että täällä ei kerrota mitään tuommoisia todella jännittäviä löytöjä. Jos on pienikin vaara siitä, että nämä löydöt tuhoaa darwinismin. Nimittäin Montanassa, missä on paljon dinosaurusten luurankoja, niin tutkija nimeltä Mary Schweitzer tutkimusryhminen löysi hyvin säilyneen tämmöisen dinosauruksen hirmuliskon fossiilin. Siinä oli luut melkein kaikki jäljellä ja tosi isoja luita. Nehän on toista metriä ne reisiluut. Niin ne halusi sen äkkiä helikopterilla turvaan ja se reisiluun pituus oli niin pitkä, että se ei mahtunut sinne helikopteriin. Niin ne otti sahan ja sahas sen poikki ja vetäisi sen reisiluun poikki ja tuli kauhean mädän haju. Sitten ne tutki sitä mikroskoopilla ja huomasi, että tämähän on täynnä verta ja sidekudosta, ja siellä oli semmoisia sidekudoksia, joita voi venytellä tälle. Ja erinomaiset kuvat tästä löydöstä on löydettävissä internetissä semmoisessa osoitteessa, joka on tässä luentomonisteessa. Tämä tulee kaikki tuonne internettiin. Sieltä voitte käydä katsomassa sen osoitteen, missä te voitte omiin silmin nähdä nämä värikuvat. Siellä on dinosauruksen verta, dinosauruksen pehmytkudoksia ynnä muuta. Ja tämä dinosaurus, joka löydettiin, niin se on evoluutioteorian mukaan 80 miljoonaa vuotta vanha. Jassoo, mitenhän mahtaa olla? Tämän asian ymmärrätte jokainen, että jos menette tuonne lihakauppaan ja ajattelette, että laitetaanpas nyt lihasoppaa ja ostetaan kunnon soppaluu. Ei nyt sellaisia kaksimetrisiä soppaluita ole kumminkaan, mutta niin iso, mitä nyt lihakaupasta löytyy. Ja sitten ajatellaan, että ei nyt panakaan luuta sinne keittoon antamaan makua, vaan otetaan vaan lihat. Ja mitäs mä teille luulle tekisin, niin mennään takapihalle ja kaivetaan pari metriä syvä kuoppa ja pudotetaan se lehmänluu sinne, klops, soraa päälle ja poljetaan päälle. Ja sitten pistäydytään 80 miljoonan vuoden kuluttua katsomassa, mitä sille luulle kuuluu. Niin mitä arvelette, että siellä on? No ei tietenkään mitään. Sehän on muuttunut mullaksi. Parissa sadassa vuodessa, parin sadan vuoden kuluttua siellä ei ole mitään. Mutta ajatelkaa nyt, että kun on löydetty dinosauruksen luu, joka ei ollut edes luutunut eikä mädäntynyt, ja väitetään, että se kuoli sukupuuttoon 80 miljoonaa vuotta sitten, niin tämähän on niin sanottua humpuukia. Tämä dinosaurus on elänyt, voinut hyvin joitakin tuhansia vuosia sitten. Asia on harvinaisen selvä. Joka ei usko, menee internettiin, katsoo answersingenesis.org yhteenkirjoitettuna. Tarkka nettiosoite on netissä tämän luennon jälkeen. Siis tämä on kova juttu. Yksi tämmöinen löytö tuhoaa täydellisesti materialismin, ateismin, darwinismin. Kiitos Herralle. Herra on antanut tässä viimeisinä päivinä minun mielestäni paljon meille tällaisia asioita, että me voimme olla varmoja siitä, että Jumalan sana on kokonansa totuus, niin kuin psalmissa 119 todetaan. Raamattuhan tuntee hyvin dinosaurukset. Oletteko huomanneet, kuinka monta kohtaa Raamatussa on, missä puhutaan dinosauruksista? Raamatussa on ainakin 35 kohtaa, missä puhutaan dinosauruksista. Kaikki kohdat, missä on lohikäärmeet ja nää, niin ne on dinosauruksia. Paras dinosauruksen kuvaus Raamatussa on Jobin kirjassa luvussa 40 jakeesta 11 eteenpäin. Ja se on siinä mielessä hauska sanoa, että Jobin kirjan kuvaus behemotista, valtavan suuresta eläimestä, on kuvaus dinosauruksesta, koska semmoinen asiantuntija kuin professori Stephen Jay Gould, joka on maailman paras tämmöisten fossiilien eli muinaisjäännösten asiantuntija, niin hän on sanonut, että Jobin kirjan kuvaus behemotista eli valtavan suuresta eläimestä ei ole mikään virtahepo, niin kuin meille halutaan uskotella, vaan se on dinosauruksen kuvaus. Ja se on mielenkiintoista, että mies, joka sanoo näin, on Stephen Jay Gould, vakaumukseltaan marksilainen ateisti, huomatkaa. Itse olen myös taustaltani ehdoton ateisti. Minä uskoin kaiken tämän humpuukin, mitä koulussa tiedeohjelmissa opetettiin siitä, että minun ja teidän esi-isämme mukamas on joku lämmin lihaliemi, joka kehittyi bakteeriksi, josta sitten kehittyi kuivalla maalla kävelevä kala, sammakko, sisilisko, alkurotta ja ihminen. Mä ajattelin, että tossa on tosi hieno ja aivan täysin uskottava juttu. Ja hylkäsin sen, mitä pyhäkoulussa oli sanottu, ja ryhdyin nauramaan kaikelle jumalalliselle. Mutta Jumalalla oli toinen suunnitelma. Menin Ranskaan opiskelemaan lääketiedettä kovana, itsevarmana ateistina, ja istuin junassa itseeni tyytyväisenä, ja vastapäätä istui tumma nuorukainen, jonka kanssa rupesin juttelemaan, ja biokemisti nimeltä Charles Beloff istui siinä vastapäätä, ja me istuimme samalla biokemian luennoilla yliopistossa Charlesin kanssa, ja meistä tuli hyvät kaverit. Biokemia on todella rankka aine tenttiä. Mä ajattelin, kun piti mennä biokemian tenttiin, että mä voin mennä tuonne 50 kertaa, enkä mä koskaan pääse siitä läpi. Mutta Charlesin ansiosta hän oli biokemisti ammatiltaan, musta tuli lääkäri, koska hän opetti mulle biokemiaa. Ja Charles oli messiaaninen juutalainen. Ja me luettiin yhdessä Ranskan siellä maaseudulla vuoristossa teltassa, nukuttiin ja paistettiin kalaa ja luettiin lääketiedettä. Ja mä kerroin Charlesille sitten, että mä oon ateisti, että et kai sä nyt Jumalaan usko, että vain hölmöt uskoo Jumalaan. Niin mä ajattelin, että mä käännytän tuosta tuon messiaanisen juutalaisen ateistiksi niin, että pamahtaa. Mutta juutalaiset onkin viksumpia kuin me. Juutalaisia on 20 miljoonaa maailmassa, mutta yli puolet Nobel-palkinnosta on jaettu juutalaisille jostakin syystä. Ne on hyvin älykkäitä. Charles oli sen lisäksi herrasmies. Hän selitti mulle, että kuules nyt Pekka, että etkä sä nyt ihan vakavissa usko, että sun esi-isiäsi joukossa on tuommoinen lämmin poreileva lihaliemi, että ei se nyt ihan niin yksinkertaista ole. Ja silloin mulle valkeni, kun mä luin biokemiaa, mä ymmärsin, että sehän on mahdotonta, se on humpuukia. Se on täyttä humpuukia väittää, että jostakin lämpimästä lihaliemestä syntyy siis soluja. Taas yksi likainen liikesalaisuus. Koko tämä materialismin oppi, mitä koulussa selitetään, on täynnä tämmöisiä likaisia liikesalaisuuksia. Ei ole mitään välimuotoja. Darwin on itse kumonnut oppinsa. Ei alkuliemestä synny mitään soluja. Se on pelkkää humpuukia. Siitä lähti liikkeelle prosessi, joka johti minut Kristuksen luo. Ja kun mä tajusin, että tämän kehitysopin materialismin todistusaineisto on kaikki pelkkää valetta, niin mua rupesi kiinnostamaan tämä asia. Mä haluan kaivaa kaikki luurangot kaapista, kaikki likaiset valheet, joita lapsille työnnetään. Ja jännittävähän siitä tulikin. Koulukirjat on täynnä pelkkää näennäisaineistoa. Siellä on muun muassa kuvia selkärankaisten alkioista ja sikiöistä semmoisena sarjana ja väitetään, että siinä kaikki nämä selkärankaiset käy läpi kehitysopin tai evoluution ja se todistaa, että evoluutio on totta. Mutta yksi ongelma niissä kuvissa on, ne ovat väärennöksiä. Ne on väärennettyjä kuvia. Siellä ne on koulukirjassa, vaikka ne on väärennöksiä. Ja kuka ne on todennut väärennöksiksi? Sama ystävämme. Professori Stephen Jay Gould, vakaumukseltaan marksilainen ateisti, rehellinen mies, hänkin muuten juutalainen. No, kehitysoppi on saavuttanut sellaisen aseman, että siitä on tullut oppilause, luonnonlaki. Kehitysoppi on semmoinen asia, että sitä pidetään yhtä varmana kuin sitä, että tämä kampa putoaa tuohon pöydälle. Ja sen takia sitä ei saa tutkia, ei saa arvioida, ei saa arvostella. Tilanne on aika naurettava. Nyt kun me katsotaan luomakuntaa, niin luomakunta on täynnä suunnittelua, järjestystä, suunnittelua joka tasolla. Muutama esimerkki Jumalan valtavasta viisaudesta ja suunnitelmasta. Helsingissä kävi puolisen vuotta sitten tämmöinen tutkimusprofessori John D. Barrow luennoimassa luonnon vakioista. Siis sähköstä, painovoimasta, hiukkasista. Hän totesi, että nämä luonnon vakiot on täsmälleen silleen valittu, että täällä voi olla elämää, ihmisiä ja biologia voi toimia. Eikä mikään luonnonvalinta tai darwinismi ole valinnut niitä, vaan joku on ne valinnut. Ja sellainen maailmankuulu tiedemies. Kuka on kuullut joskus sellaisen nimen kuin Albert Einstein? Monet tuntevat. Maailmankuulu fyysikko. Einstein oli nöyrä mies. Kaikki suuret tiedemiehet muuten on uskovia. Faraday, Maxwell, Pasteur, Einstein, Newton. Kaikki, jotka on keksinyt jotain todella merkittävää, niin mielenkiintoista kyllä oli uskovia. Sellaiset tiedemiehet, joita maailma kumartaa, jotka on maailman mielestä merkittävää, niin kuin Freud ja Darwin, niin eivät ole uskovia, mutta heidän teoriansa ovatkin hieman kyseenalaisia. Mutta Einstein oli nöyrä mies, Einstein oli viksumies. Einsteinin yksityinen kirjeenvaihto on tullut valoon ja on mielenkiintoista siterata sitä. Joku kysyi Einsteinilta, että mistä nämä luonnonvakiot on tulleet, niin Einstein sanoi, että hän on kovasti miettinyt sitä, että olisiko Jumala voinut tehdä maailman missä nämä luonnon vakiot olisivat erilaiset. Ja Einstein toteaa, että tämä kysymys siitä, että sähkö on semmoista kuin se on, että mäkin voin tässä puhua ja tuolta tulee valoa ja te kuulette ja vehkeet pelaa ja kamerat toimii, niin kiitos Herralle, että tämäkin voidaan rekisteröidä ja kaikki täällä voidaan rekisteröidä ja viedä sanomaa eteenpäin. Niin tämä, että nämä luonnonvakiot toimii ja tämmöistä kaikkea voidaan tehdä näillä sähköillä ja muilla, niin se on kiinnostava kysymys ja se on eräs kiinnostavimmista kysymyksistä, mitä yleensäkään voidaan esittää, sanoi Einstein. Einstein sanoi näin, että nämä luonnonvakiot, sähköt, painovoimat, ne on täsmällisiä lukuja, jotka Jumala valitsi, kun hän päätti luoda maailman. Näin siis puhuu Einstein, juutalainen huipputiedemies. Einstein sanoo tästä, että minulle, joka luotan Jumalaan, tämä on ilmeistä, mutta harvat ovat ne, jotka tulevat olemaan samaa mieltä. Einstein tajusi senkin, että eivät ihmiset tässä asiassa häntä kuuntele. No, maailma on hieno säädetty sen takia, että sinä ja minä voimme olla täällä. Sen lisäksi me elämme etuoikeutetulla planeetalla. John D. Barrown kirja on nimeltään The Constants of Nature, luonnon vakiot. Hyvin mielenkiintoinen kirja. Toinen mielenkiintoinen kirja on Rare Earth, Wardin ja Brownleen kirja, eli etuoikeutettu harvinainen maapallo. Aikanaan nimittäin ajateltiin, että Ptolemaios ajatteli, että maapallo on maailmankaikkeuden keskipiste ja kaikki pyörii tässä ympärillä, auringot ja tähdet ja muut, että me ollaan niin kuin kaiken keskipisteitä. Sitten Kopernikus poisti maapallon maailmankaikkeuden keskipisteestä ja mentiin toiseen äärilaitaan ja ajateltiin, että maapallo on joku mitätön tomuhiukkanen niin kuin 100 000 000 galaksin seassa, että me ei olla yhtään mitään. Mutta nyt viime aikoina on käynyt ilmi, että maapallo on kenties maailmankaikkeudessa aivan ainutlaatuinen, toista samanlaista ei ole. Sillekin on laskettu todennäköisyys. Maapallon kemiallinen koostumus on täsmälleen oikea elämän kannalta. Maapallo on just sopivan etäisyyden päässä auringosta. Maapallolla on kuu, joka mahdollistaa vuodenajat. Ilman kuuta täällä ei olisi mitään elämää. Kuu pitää tämän pyörimisakselin vakaana, hidastaa sitä pyörimistä. Aurinko on juuri sopivan kokoinen, se on harvinaista. Lisäksi ilman Jupiteria täällä ei voisi olla mitään. Jupiter, tuo suuri planeetta tuolla kaukana, joka on 300 kertaa maapalloa suurempi, niin imuroi kaikki komeetat ja asteroidit pois. Ilman Jupiteria täällä olisi 10 000 kertaa enemmän asteroideja ja komeettoja. Professori Ilmari Helimäki, joka ennustaa säätä, niin ennustaa, että taas ensi viikolla tulee iso asteroidi, joka tuhoaa puolet Euroopasta ja niin poispäin. Niitä sataisi tänne vähän niin kuin rakeita. Mutta Jumala on laittanut Jupiterin sinne, jotta näin ei ole. Me olemme myös linnunradassa aivan merkillisessä paikassa. Linnunrata on tämä tähtisumu, jossa me olemme. Niin jos me oltaisiin keskemmällä, niin radioaktiivinen säteily steriloisi meidät kaikki huomiseen mennessä. Kaikki kuolisi. Jos me oltaisiin kauempana, täällä ei olisi näitä aineita, mitä täällä on. Me ollaan linnunradan semmoisten tähtikäsivarsien välissä semmoisessa suojaisessa linnunpesässä, jossa on turvallista olla vaarallisessa maailmankaikkeudessa. Jos lasketaan kaikki nämä edellytykset, auringon koko, maapallon koostumus, maapallon etäisyys auringosta, kuun olemassaolo, Jupiter, Saturnus, paikkaamme linnunradassa, lasketaan semmoinen todennäköisyyslasku, että mikä on todennäköisyys, että näin on, niin todennäköisyys, että näin on, niin on, että näin ei voi olla. Ja tässä on vain muutamia pieniä seikkoja, eli kyllä siis Jumala on luonut kaiken sähkön hiukkaset. Jos niissä olisi miljoonasosankin heitto, niin mikään ei toimisi. Tarkkaan valittu. Jumala on laittanut tämän planeetan juuri oikeaan kohtaan. Todennäköisesti BBC:stä tuli tänä keväänä ohjelma, jossa todetaan, että maapallo on todennäköisesti koko maailmankaikkeudessa täysin ainutlaatuinen. No, tästä voisin jatkaa pitkäänkin näitä yksityiskohtia, mutta viittaan tuonne internettiin, jossa on luettelo näistä asioista ja lähteet, mistä mistä ne löytyvät. No entä sitten semmoinen väite, että katsopas siinä vieruskaveria, vilkase. Näetkö siinä 99% simpanssin? Nyt tämä on tiedettä, hyvä ystävä. Sinun täytyy hammata uudet lasit. Siinä istuu nimittäin 99% simpanssi, koska koulukirjoissa lukee näin, niin onhan se pakko uskoa. Tiede väittää nimittäin, että se kaveri siinä vieressä on 99% simpanssi. Jaha, mistä tämä tulos on saatu? No, on tutkittu simpanssia ja etsitty kuumeisesti simpanssista semmoisia perimäjaksoja, jotka muistuttaa ihmisen jaksoja mahdollisimman paljon. Ja on valittu ne jaksot, jotka muistuttaa kaikista eniten toisiaan. Ja sen jälkeen, kun ne on löydetty, ne on verrattu niitä ja katsottu, että muistuttaako ne toisiaan. Niin vastaus on, että totta kai ne muistuttaa toisiaan, kun ne on valittu niin, että ne muistuttaa toisiaan. Mutta jos me lähdemme katsomaan simpanssin valkuaisaineita. Valkuaisaine on semmoinen, mitä on esimerkiksi kananmunassa, se keltainen osa. Se on valkuaisainetta. Me rakennutaan aika paljon valkuaisaineista, niin tutkitaan simpanssien ihmisen valkuaisaineita. Niin aivan tuore tutkimus, julkaistu tänä vuonna Gene-lehdessä, siis maallistunut tiedelehti, niin on todettu jotenkin aivan järkyttävää. 80% simpanssin valkuaisaineista on erilaisia kuin ihmisen valkuaisaineet. Ei meillä ole mitään yhteistä, hyvät ystävät. Tämäkin on likainen liikesalaisuus, jota ette ole varmaan kuullut, jota ei ainakaan koululaisille ja opiskelijoille sanota. Mitäs muuta sitten voitaisiin sanoa? Alussa, kun Jumala loi ihmisen poikansa kautta, kuten Raamattu toteaa, niin mahtoiko Jumala tietää, että ihminen tulisi lankeamaan syntiin, kun Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen? Minkä takia Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen? Totta kai kaikki tietävä Jumala tiesi, miten tulee käymään. Jeesuksen kauttahan kaikki on luotu. Ratkaisu oli valmiina tätäkin varten. Jeesus tulisi ihmisen poikana tänne pelastamaan meitä langeneita ihmisiä. Jumala tiesi tämän ja sen takia ihminen luotiin Jumalan kuvaksi eikä miksikään päivitetyksi simpanssiksi. Ja jotta Jumala voi tulla meitä pelastamaan, niin hän tarvitsisi kielen, millä puhua meille. Montako kieltä maailmassa on? Maailmassa on 5000 kieltä. Niitä voidaan kohta koneella kääntää toinen toisikseen. Se tarkoittaa sitä, että niissä on kaikissa sama perusrakenne. Viimeinen tieteellinen tutkimus viittaa siihen, että kieli on ohjelmoitu tällaiselle kovalevylle meidän päähän, taito oppii kieliä. Mun serkkuni lapset asuu Etelä-Afrikassa, ne puhuu 8-vuotiaana 5 kieltä sujuvasti sotkematta niitä toisiinsa. Eli siellä on sellainen mahdollisuus oppia kieliä. Se on samanlainen juttu, kun kottarainen tai talitiainen hyppää pöntöstä, niin siellä on lento-ohjelma, se lähtee lentämään siitä. Ei sen tarvitse mennä mikään vuoden lentokouluun, että miten se oikea siipi ensin ja sitten vasen vai pyrstö ylös ja pyrstö alas, vaan se lähtee siitä liikenteeseen, koska siellä on valmis ohjelma lentämistä varten. Meissä on valmis ohjelma puhumista varten. Sieltä se varmaan löytyy, ja tämä tulee olemaan jymyjuttu, kun löydetään sieltä se ohjelma. Pari vuotta sitten, kun ihmisen ohjelma avattiin, niin toinen niistä tiedemiehistä oli uskova, joka avasi tämän ihmisen ohjelman, niin hän sanoi, että nyt me voimme lukea sitä kieltä, mitä Jumala puhui, kun hän loi ihmisen. Eli siellä on kieli, mahdollisuus puhua. Luomiskertomuksessa sanotaan, ja Jumala sanoi ja tapahtui 9 kertaa ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisessä luvussa. Se on kieltä. Siellä on omat kirjaimet ja sanat, joilla voidaan ilmaista ihan mitä tahansa. No, me kommunikoimme kielellä. Se, että mä tässä puhun, on mahdollista sen takia, että mulla on 100 lihasta puhumista varten. Mulla on 5 laulussa, mutta jos tässä olisi joku kunnon laulaja, niin se voisi laulaa hienoja sävelmiä. Tähän eivät simpanssit pysty. Ihminen voi soittaa instrumentteja. Hyvä pianisti sekunnissa pistää menemään 10-20 nuottia ja pystyy soittamaan vielä oikeinkin. Tähän ei mikään eläin pysty. Me kommunikoimme, me pidämme yhteyttä myös kasvoilla. Ajatelkaa, että ihmisellä on yli 50 pientä kasvolihasta täällä, ja niillä voidaan muodostaa erilaisia ilmeitä. Aina kun mä puhun, niin mä saan vastetta puheelle heti, kun mä katson ihmisten kasvoja, että miten joku nukkuu ja joku on kuin sitruunan syönyt ja jollain on kivaa ja muuta, niin se on puhujalle niin kuin hyvin tärkeää, että katselee kuulijoiden kasvoja. Arvatkaapa montako erilaista kasvon ilmettä ihminen voi muodostaa yli 50 pienellä lihaksella. Jopa hämäläisetkin. Savolaisista puhumattakaan. 10 000 erilaista ilmettä voi muodostaa kasvoilla. Se on suuri rikkaus. Kasvot ovat hyvin tärkeät. Raamatussa etsitään Jumalan kasvoja. Aaronin siunauksessa pyydetään, käännä kasvosi meidän puolemme, valista kasvosi. Pieni lapsi etsii äidin kasvoja. Mä kun katselen pieniä lapsia, joilla on korvatulehdus, niin kun ne näkee valkotakkisen lääkärin, niin ne huutaa kuin laiva jo siellä odotushuoneessa, niin mä oon keksinyt sellaisen juonen, että kun se tulee sinne, niin mä käytän hyvin pitkän ajan siihen, että mä hymyilen ja katson sitä hyvin rakastaen sitä lasta silmiin, niin vähitellen se itku häviää ja se rupeaa ihmettelemään, että mikä äijä toi on. Sitten se niinku kokee, että se on ystävällinen hahmo ja sekin rupeaa hymyilemään. Sitten se palkki on tällainen 2 pientä hammasta. Sitten päivä on pelastettu ja sitten saa katsoa korvaan ihan rauhassa. Eli kasvot on se, jotka pelaa. Jos äiti kääntää kasvot pois lapsesta, niin se voi parahtaa itkuun. No mitä simpanssi sitten? Onko sillä 99% kyky tähän hommaan? Ei, simpanssilla on puolet vähemmän kasvolihaksia, jolla se pystyy tuottamaan kokonaista 5 erilaista virnistystä, josta tässä yksi. Entä ihmisen käsi sitten? Tällä voi tehdä hyvää, tällä voi silittää, taputtaa, ylistää Herraa. Sillä voi myös tehdä vähän vähemmän hyviäkin asioita, mutta se mikä tässä kädessä on ihmeellistä on, että siinä on 60 liikeakselia. Tällä pystyy tekemään aivan valtavasti asioita. Insinöörit ei pysty tekemään tämmöistä robottia, joka tekisi saman kuin tämä käsi. 60 liikeakselia. Simpanssilla on näitä otteita noin 5. Roiku liaanissa, irroita liaani, kuori banaani, heitä banaani yli olan. Eli tässä on niin kuin se ero, hyvät ystävät. Jotkut ajattelevat, että simpanssit on hirveän taitavia ja muuta ja ihmiset on kömpelöitä, mutta näin juuri ei ole asia, vaan pianisti vetää sekunnissa 20 nuottia. Kattokaa olympiatason permantovoimistelijaa, mitä liikesarjoja menee rekillä, hevosella, renkaissa. Simpanssit ei voi unelmoidakaan tästä, ei ne pysty tekemään kärryn pyörää. Että kyllä on Jumala antanut ihmiselle paljon. Kielen, rakkauden, ajatukset, kyvyn puhua. Meillä on valtavan suuri lahja. Meidät on luotu Jumalan kuviksi sen takia, että me etsisimme luojaamme Jeesusta. Elämän tarkoitus on, että tulisimme tuntemaan Jeesuksen, Jumalan pojan. Monet tiedemiehet ovat tulleet tähän johtopäätökseen. Olen opiskellut Ranskassa. Mun anatomian professorini Ranskassa Montpellierin yliopistossa, professori Pierre Rabison, on maailmankuulu tiedemies, joka monien muiden tehtäviensä ohella on Unescon biolääketieteellisen teknologian akatemian varapresidentti. Ja ennen kaikkea mies on uskossa. Yes. Ranskassa se on herättänyt suurta järkytystä, kun tämmöinen kaikkien tuntema ranskalainen huipputiedemies on tullut uskoon ja julkaissut kirjan, joka on niin vahva, että se on kuin löisi halolla päähän se kirja. Kirjan nimi on Le Programme Homme, eli ohjelma ihminen. Ja professori Rabison toteaa kirjassaan seuraavaa. Kysymys ihmisen alkuperästä ja hänen kohtalostaan kuoleman jälkeen on ainoa tärkeä kysymys, jota jokainen ihminen ennemmin tai myöhemmin pohtii. Vastaukset heiluvat kahden ääripään välillä, joko ohjattu tai itsestään tapahtunut maailman luominen, Toisin sanoen, ovatko elämän järjestelmät, jotka tunnemme yhä paremmin, itsestään syntyneitä vai suunniteltuja ja rakennettuja? Ihmisten toimintojen kuvaus, kuten liikkuminen, yhteydenpito ja biologiset säätelyjärjestelmät ja joidenkin vertaansa vailla olevien bio-ohjelmien analysointi antavat aiheen todeta, että elämän järjestelmä ei ole voinut ilmestyä ja jatkua hämmästyttävässä monimuotoisuudessaan ilman ohjelmointia. Ajatus ohjelmoinnista on lähestymistapa, joka korvaa darwinistisen opin, joka esittää, että sattumanvaraiset mutaatiot tuottaisivat bakteereista ihmisiä. Näin professori Rabisson, maailmankuulu professori. Meissä on näitä bio-ohjelmia tuhansittain. Ja on selvää, että suuri äly, suuri insinööri on ne suunnitellut. Näistä ihmisen bio-ohjelmista, mä käytän nytkin 10 000 bio-ohjelmaa, kun mä puhun tässä. Ne kertovat, että suuri ylivertainen äly on rakentanut ne. Ne kertovat, että näiden ohjelmien rakentaminen on tapahtunut melko äskettäin, koska ne vielä toimivat tässä langenneessa maailmassa. Ja se osoittaa vielä kolmanneksi, että nämä ohjelmat on rakennettu samanaikaisesti ja hyvin nopeasti. Raamattu, hyvät ystävät, on totta. Luomiskertomus on totta. Sen aikataulu on totta. Ja eikö näin olekin? Raamattu on oikeassa. Se on selvää, koska Jumala itse on sanansa takana. Raamatussa todetaan, sinun sanasi on kokonansa totuus. Psalmi 119:160. Mitä Uusi testamentti ja Paavali tähän asiaan sanoo? Paavali kertoo roomalaiskirjan 1. luvussa ihmisistä, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Paavali toteaa roomalaiskirjassa, että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa, koska he vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Siitä seuraa jotakin. Tässä käsitellään profetaalisesti sitä, että evoluutioteoria tulee, joka saa aikaan tämän. Ja lukekaa kotona roomalaiskirjeen 1. luvun loppujakeet. Te näette, Paavali kertoo, mitä tästä seuraa yhteiskunnalle. Se on järkyttävä teksti, ajankohtainen ja aivan totta. Näin on juuri käynyt meidän yhteiskunnassamme. Se on hiuksia nostattava täsmällinen kuvaus nykymaailman menosta. Mutta sinä ja minä, me olemme etuoikeutettuja, kun me saamme omin silmin todeta, että Raamattu on oikeassa. Alussa ei ollut sattumaa, vaan sana, Jumalan poika, jonka kautta kaikki on luotu. Jumalan poika on kulkenut ihmisen poikana langenneen luomakuntansa läpi. Hän on kärsinyt nälkää, janoa, itkenyt. Jumalakin hylkäsi hänet hetkeksi. Mutta Jeesus silti rukoili pahantekijöiden ja surmaajiensa, eli meidän puolestamme. Jeesus on todella arvollinen olemaan vapahtajamme. Ja vaikka maailman yö pimenee ympärillämme, me voimme luottaa tähän ilosanomaan. Jeesus on uskollinen. Hän on luvannut olla kanssamme joka ikinen päivä, kuin vain turvaamme häneen ja uskomme evankeliumiin.